Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Permessi issa huma meħtieġa biex wieħed jidħol fl-istat ta' Victoria. Brisbane u l-inħawi ta' madwar m'għadhomx fil-Malu għalkemm għad hemm ċerti restrizzjonijiet u waslet f'Malta l-ewwel kunsinna ta' tilqima moderna kontra il-COVID-19. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. Daw kolla li jivjaġġaw lejn Victoria issa irid ikollhom permess biex jidħlu fl-istat. Il-permessi huma allokati skont sistema bbażata fuq il-kuluri ta' dawl ta' traffiku li jikklassifikaw reġjuni mal-Awstralja bħala żoni jew ħomor jew oranġjo jew aħdar skont il-periklu tal-coronavirus. Ivvjaġġar minn żona ħadra huwa permess mingħajr restrizzjoni waqt li dawk li jivvjaġġaw minn żona oranġjo jkunu meħtieġa li jiżolaw lilhom infushom sakemm jirċievu riżultat negattiv tat-test tal-COVID-19. Dawk li jivvjaġġaw minn żona ħamra li bħalissa jinkludu Brisbane u Sydney u l-inħawi ta' madwarhom mhumiex permessi li jidħlu fil-Victoria jekk ma jkollhomx eżenzjoni speċjali. L-uffiċjal ewlieni tas-saħħa Brett Sutton jgħid li għal permessi wieħed jista' japplika permess tal-website tas-servizzi fil-Victoria.
There's always a demand right at the beginning and I think people need to bear that in mind and have patience with the system. But this is a system that's going to be in it for the long haul and it'll be a very efficient system going forward. It'll be very agile and I'm very pleased that the data capture that is inherent in the system means that we can also respond to any changes as required if there are hotspots that turn up in future.
Brisbane u l-inħawi ta' madwar m'għadhomx fil-Malu fil-lockdown għalkemm għad hemm ċerti restrizzjonijiet. In-nies fir-reġjun għandhom iġorru maskra magħhom għal l-10 tim li ġejjin u jilbsuha meta jkunu f'postijiet fil-Malu. Lat ta' nies miġbura fid-dar m'għandux ikun aktar minn 20 persuna waqt li negozji u postijiet ta' attività għandhom jimxu mar-regola ta' persuna waħda kull 4 metri kwadri. Fi New South Wales qed issir it-tfittxija u l-kuntatt li raġel li ttestja pożittiv għal COVID-19 seta' kellu f'Sydney. Kuntatt li raġel kellu ma' persuna oħra fl-istess dar ittestjat pożittiv. L-uffiċjal ewlieni tas-saħħa Carrie Chant tgħid li s-sors tal-infezzjoni tar-raġel għadha qed tkun investigata.
As a precaution, we are ensuring that all staff or patients that may have had inadvertent contact are assessed and appropriate public health measures put in place. The emergency department has been extensively and thoroughly cleaned and is now coming back online.
Waslet f'Malta l-ewwel kunsinja ta' tilqima moderna kontra il-COVID-19. Il-virologu Chris Barbara qal li l-effettività ta' tilqima tal-Moderna hija l-istess bħal tal-Pfizer iżda tista' tinħażen f'temperatura li tixbaħ friża li insibu fid-djar. It-tilqima waslet b'tjetira ta' l-Air Malta minn Brussell. L-Air Malta qalet li aktar kunsinni ta' tilqima tal-Moderna mistennija jaslu fil-ġimgħat li ġejjin. Inkomplu b'aktar aħbarijiet. L-awtoritajiet tas-saħħa huma imħasba dwar pajjiżi pagi baxxi u pagi medji li għadhom ma rċivewx il-vaċċin tal-COVID-19. Id-Direttu Ġenerali ta' l-Organizzazzjoni Dinija tas-Saħħa Tedros Ghebreyesus jgħid li pajjiżi sinjuri għandhom il-maġġoranza tal-provvista tal-vaċċin. Ghebreyesus ħeġġeġ li l-pajjiżi u manifatturi biex jieqfu jagħmlu f'temijiet bilaterali akkost tal-faċilità ta' tqassim tal-vaċċin.
We're also seeing both high and middle income countries that are part of COVAX making additional bilateral deals. This potentially bumps up the price for everyone and means high risk people in the poorest and most marginalized countries don't get the vaccine.
Twitter għamel bħal Facebook billi issospenda l-President Amerikan Donald Trump milli juża l-medja soċjali. Dan wara l-attak li fih mietu in-nies u kienu midruba diversi oħra minn dawk li jissapportjaw lil Donald Trump li kienu imħeġġa mill-President biex jagħmlu dan. Fistqarrija Twitter għalli deċiżjoni saret minħabba ir-riskju ta' aktar inċitament għall-vjolenza. F'wieħed mill-aħħar tweets tiegħu qabel is-sospensjoni minn fuq Twitter, Trump qal li mhux sa jattendi għal l-inawgurazzjoni presidenzjali ta' Joe Biden fl-20 ta' Jannar. Biden qal li ma jimpurtaħx li mhux se jattendi.
That's what I am looking forward to. Him leaving office. I was told that on the way up here, way over here, that he indicated he wasn't going to show up at the inauguration. One of the few things he and I have ever agreed on. It's a good thing I'm not showing up.
L-Unjoni Ewropea laħqet ftehim ma' Pfizer BioNTech biex tirċievi 300 miljun doza oħra tal-vaċċin din is-sena. Dawn id-dozi ekstra mill-Unjoni Ewropea kważi ilaħqu nofs il-kapaċità tal-produzzjoni tal-vaċċin. Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen tgħid li din iż-żieda tal-akkwist fil-vaċċin tgħin biex ikunu imlaqma kważi n-nies kollha fl-Ewropa.
With these two authorized vaccines, we have already secured an amount of doses that we need to vaccinate 380 million Europeans. And this is more than 80% of the European population. And other vaccines will follow in the coming weeks and months.
Raġel waqa' il-baħar bil-karozza viċin iċ-Ċirkewwa kellu jom lura sal-art wara li il-karozza tiegħu spiċċat fil-baħar. Dan l-inċident seħħ fl-inħawi viċin ta' fejn jorbot il-vapur ta' Għawdex. Għal xi raġuni marru l-brejkiet tal-karozza waqt li ir-raġel kien fil-karozza. Il-Pulizija u membri mill-Forzi Armati ta' Malta mill-ewwel marru fuq il-post u ir-raġel ittieħed l-isptar b'ambulanza għal l-osservazzjoni. Il-vaċċin Pfizer kontra il-COVID-19 jista' jipproteġi kontra l-imxija l-ġdida tal-virus li tittieħed aktar malajr u li qed tinxteret f'pajjiżi bħar Renju Unit u l-Afrika ta' Isfel. Riċerkaturi mill-kumpanija tal-Università ta' Texas jgħidu li l-varjanti tal-virus ġorru aktar minn bidla waħda, imma kollha għandhom ħaġa waħda komuni, dik li faċli aktar li ikunu trasmessi. Imma l-espert tal-Mart Infetti fit-tabib Anthony Fauci jgħid li l-vaċċini huma magħmula biex jiġġieldu bidliet diversi tal-virus.
You get sera from people who've been vaccinated. The antibodies that are in that sera is the thing that you hope of protecting them against infection. You find out if those antibodies specifically block the mutant virus or not. That's what you do. That would be testing the impact on the vaccine.
Il-President elett tal-Istati Uniti Joe Biden ħabbar triljuni ta' dollari fajnuna l-ekonomija waqt li il-pajjiż qed jiġġieled l-imxija tal-COVID-19. Joe Biden tkellem dwar id-diffikultajiet ekonomiċi li qed jiffaċċja l-poplu Amerikan u talab li l-paga minima li tiżdied bi 15 dollaru fil-ġimgħa.
We need more direct relief flowing to families, small businesses including finishing the job of getting people that $2,000 in relief, direct payment. $600 is simply not enough when you have to choose between paying rent, putting food on the table, keeping the lights on.
Fl-isport mill-kampjonat tal-futbol tal-Premier Malti Balzan wieħed sajrins xejn Balzan reġgħu lura għar-rebħ wara xejn anqas minn 10 partiti wara xulxin ma jiksbu l-punti massimi meta qelbu lil sajrins bl-iskur minimu ta' wieħed b'xejn. Harberjens 3 Sengleja xejn, Harberjens insabu fil-quċċata tal-kampjonat tal-Premier Malti meta rebħu lil Sengleja bl-iskur ta' 3 b'xejn. Jidher li Sengleja se jitilfu postu mal-kbar meta jinsabu fil-iħta klassi fika b'żewġ punti biss. Zejtun Corinthians 3 ta' Shin Rainbows 1 kienet logħba konvinċenti għal Zejtun li fija rebħu lil Tarxien bl-iskur ta' 3-1. Musta 3 Sliema 1 musta qelbu lil Sliema Wanderers bl-iskur ta' 3-0 biex laħqu lil Harberjens fit-tielet post tal-klassifika.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parselajn il-rapport ta' temp, temp il-biċċa l-kbira xemxi mistenni f'Perth, f'Adelaide, Wollongong, Sydney u Newcastle, temp imsaħħab f'Melbourne li jiċċara matul il-ġurnata u xi ħalbit tax-xita mistennija f'Hobart, Canberra u Cairns. U temp imsaħħab mistenni fi Brisbane. Dak kien bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' SBS għallum it-tlieta tnax il-jum tax-xahar ta' Jannar tas-sena 2021. Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.